Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքում հայկական ներկայության վերջին օրերը Աղավնոյի բնակիչներն իրենց տները պետք է լքեն մինչև օգոստոսի 25-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը դժգոհ են ռուսաստանցի խաղապահների գործունեությունից պահանջելով ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Մոսկվան դեռ չի տեսել Ղարաբաղում գործող խաղապահ առաքելության գործունեության վերաբերյալ Երևանի առաջարկները, Սերգեյ Լավրովը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին։ Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, քննարկման թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է, լարվածությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, այս մասին այսօր հայտարարել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել է այսօր Լաչինում տեղի ունեցած մեջբերում դժբախտ պատահարի մասին, որի հետևանքով երկու ժամկետային զինծառայող է մահացել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինվորները մահացել են Քարաբեկորի վնասվածքների հետևանքով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Ալիևի հետ զրույցում Մակրոնը ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների շարունակման և երկկողմ հայտարարության դրույթների կատարման կարևորությունը։ Աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին ասել է, որ անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանի զինված ուժերի և հայկական մեջբերում անօրինական զորամիավորումների դուրսբերումը երկրի տարածքից։ Պաշտոնական Երևանը հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություն չի տարածել։ Մոսկվան դեռ չի տեսել Հայաստանի վարչապետի առաջարկները Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելու հետ կապված։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելությունը հստակեցնելու հրատապ անհրաժեշտության մասին։ Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի առաջարկել լրացուցիչ նախաձեռնություններ, մենք դեռ դրանք չենք տեսել, շեշտել է Սերգեյ Լավրովը։ Սոչիում ավելի քան երկու ժամ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Բանակցություններից առաջ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ռեջեպ Էրդողանին ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հետ կապված իրավիճակի փաթեթային լուծման համար։ Էրդողանն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան նոր էջ կբացեն իրենց երկկողմ հարաբերություններում, եթե կարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ որոշ հարցերի շուրջ։ Կրեմլն ավելի վաղ հայտնել էր, որ երկու առաջնորդների հանդիպման օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը այսօր կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն, նրան փոխանցվել է Բաքվի վճռական բողոքը Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրահարձակման կապակցությամբ։ Նախորդին զայրահեղականի խումբ ակտիվիստներ հարձակվել են Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա, կրոնական դրոշներ պարզել և դեսպանատան պատշգամբից զայրահեղական կոչեր հնչեցրել։ Կիևի կոշտքնադատ Հատությունից հետո էլ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը վերահաստատում է մեղադրանքները Ուկրաինայի հասցեին, կրկին պնդելով, որ ուկրաինական զինված ուժերը ռազմական հենակետեր ծանր սպառազինություն են տեղակայում բնակելի շրջաններում, վտանգելով քաղաքացիական բնակչության կյանքը։ Հեղինակավոր կառույցի այդ մասին ծավալուն զեկույցը կոշտքնադատության է ենթարկել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտարարելով, որ կառույցը փորձում է մեջբերում արդարացնել ահաբեկիչ պետությանը և պատասխանատվությունը դնել ագրեսորի զոհի վրա։ Եզրահանգումները հիմնված են ապացույցների վրա, որոնք ձեռք են բերվել լայնածավալ հետաքննության ընթացքում, Ֆրանսպրեսին ուղարկված գրավոր պատասխանում հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ագնես Կալամարը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսիներ, շարունակում ենք թողարկում լուրերի ընթացքում արդեն լսեցիք, որ իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում չնայած լայնածավալ բախումների բացակայությանը շարունակում է լարված մնալ։ Այստեղ իրավիճակի սրման գլխավոր պատճառն ըստ ամենայնի Լաչինի միջանցքի հետագա ճակատագրի շուրջ անորոշությունն էր, այն որ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցքի հարցը առաջին պլան է մղվում, պարզ դարձավ դեռ հունիսի վերջին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված նոր ճանապարհի շինարարությունը գրեթե ավարտված է։ Այդ օրերին էր, որ հայկական կողմն անկեղծորեն խոստովանեց, թե նոր ճանապարհի հայկական հատվածը դեռ չեն էլ սկսել նույնիսկ նախագծել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց, որ ի վերջո Լաչինի միջանցքի հայկական երեք բնակավայրերի տարհանման հարց կարող է ծագել, դատելով վերջին տեղեկություններից տարհանմանը մնացել են հաշված օրեր։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Աղավնոյի բնակիչները 19 օր ունեն գյուղից հեռանալու համար։
Իրանց ասելով ասում է, միջև ամսի 25-ն է, որ արդեն ռուսական բանակը դուրս է գալու։
Խաղաղապահները գնալու են, ադրբեջանական զինուժը մտնելու է Աղավնո։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարն է Ասիա Ռուստամյանին ու նրա համագյուղացիներին այսօր հանդիպման կանչել ու հայտնել լուրը։ Հանդիպումից առաջ էլ պարզ էր, թե ինչ են լսելու։ Դպրոցի դահլիճում լարված դեմքեր են, ինչ են անելու հետո։
Նրանք ովքեր կընտրեն Արցախի հանրապետության տարածքը, այնտեղ կստանան բնակարաններ, մինչև բնակարան ստանալը ժամանակավոր կացարաններ կտեղավորվեն, ովքեր Հայաստանում, նմանապես Հայաստանում, եթե վերաբնակիչները կստանան սերտիֆիկատ տուն գնելու համար, ի ժամանակավոր մինչև սերտիֆիկատի ստանալը վարձի փոխհատուցում կստանան։
Գյուղի բնակիչները հուսահատ մտան հանդիպման, էլ ավելի հուսահատ դուրս եկան։ Ամենուր վարձով տները թանկացել են, իսկ պետության տրամադրած սերտիֆիկատով ոչ ոք չի հաջողացրել տուն գնել։ Լսել են Լաչինից ավելի վաղ հեռացածների չարչարանքների մասին։
Թող իրենք մանդան առնեն տունը տանի։ Քեզ են մեկին են մտա։ Առաջինը զոհված,
ճարեն մա։
Առաջինը զոհված է, որ
մնացած։
Ոչ մի բանկ այս սերտիֆիկատը չի վերցնում ու գործած չի անում, դուք պատկերացնեք։
Գյուղի հրատապ տարհանման հարցն առաջացավ Լաչինից հեռանալու Բաքվի պահանջից հետո։ Միջանցքը փակվելուց հետո Աղավնոն հայտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Մինչև այս Արցախի նախագահը հայտարարում էր, թե բանակցում են Աղավնոյի համար։ Մարիամ Հակոբյանն ապշած է, եթե պիտի հեռանայինք պատերազմից հետո, այսինչ շինարարություն սկսեցի գյուղում, դպրոցը հիմնովին նորոգեցին, մանկապարտեզ են կառուցում։
Արի պահեցին ստեղ, որ էլի փողեր լվանային ստեղ, մեր աչքի առաջ փողեր լվանային։
Հիմա ամեն ինչ պիտի թողնեն, բնակիչները նաև հրահանգավորվել են, տները թողնել անվնաս, անխախտ։
Ոչ մի բան, բացարձակ, ոչինչ ձեռք չտաք, ձեզ տրամադրվելու է մեքենաներ, որ դուք ձեր վեշերը հանեք։
Նախարար Խանոմյանը չի հասկանում, ինչու են մարդիկ ցանկանում կրակի տալ տները հեռանալուց առաջ, չի կասկածում, որ այդ տները պետք են գալու։
Ես վստահ եմ, որ մի օր վերադառնալու ենք այստեղ, դրա համար պետք է պետական կառույցներ ուժեղացնել, պետք է համապատասխան նպատակ դնել ու գնալ այդ նպատակի ուղղությամբ, ոչ թե մտածել թալանելու, քանդելու, չգիտեմ, վառելու մասին։
Ասիա Ռուստամյանը 92-ին Մարաղայից է հեռացել, հիմա ստիպված է դուրս գալ Աղավնոյից, ասում է, եթե հեռանում է, ապա միայն մեկ ուղությամբ, դեպի Երևան, որտեղ Երաբլուրն է, այստեղ այս պատերազմում զոհված իր կրտսեր որդու Սասունի Շիրիմն է։ Ասիա Ռուստամյանն ասում է, ծանր է հեռանալ Աղավնոյից ու այն տնից, որտեղ մեծացել է որդին, որտեղ միշտ սպասում է որդուն։
Երեխուս եմ հիշում, որտեղով գնաց, որտեղ քնեց, միշտ ես աշկս դեպի ճամփանա, որ ես այդ դուռը կբացվի, երեխաս կմտնե, ես դեռ այդ հույսով եմ ապրում։ Սա ինձ համար շատ, կարելի ասած, մի հատ երկրորդ հարվածն արել, որ ես իմ տունս, իմ երեխոս ապրած տեղը թողում գնում եմ։
Աղավնոն Աղավնո գետի ափին է, միանման կարմիր տանիքներով տներում ապրում են շուրջ 200 հոգով։ Մենք պարում էինք եւ կրկին կպարենք, Աղավնոյի երեխաներն են գրել դպրոցի գունավոր պատին, հենց այս շենքում էլ տեղեկացան, հեռանալու են։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնո, Երևան։
Ստ Ստեփանակերտում լարվածությունը եւս զգալի է, անզեն աչքով, ինչը թերևս բնական է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների եւ ադրբեջանական զորքերի միջև կատաղի մարտերից ընդամենը 2 օր է անցել։ Իրավիճակի հերթական սրացմանը զուգահեռ Ստեփանակերտում ավելի ու ավելի հաճախ դժգոհություններ են հնչում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների գործունեության հետ կապված։ Արդյոք ռուսաստանցի խաղապահները ի վիճակի չեն ապահովել Կրակի դադարեցման ռեժիմը, թե պարզապես չեն ցանկանում լուրջ կոնֆլիկտի մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Սա է Ղարաբաղի հայերի շրջանում առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահների հրամանատարի հետ երեկվա հանդիպման մասնակիցներն ու մի խումբ քաղաքացիներ այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Ակցիայի մասնակիցները պարզել էին խաղապահներ, որտեղ է ձեր խոստացած խաղաղությունը, պահանջում ենք հետևել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, կանգնեցրեք Ադրբեջանի ագրեսիան, վերադարձրեք փարուխը, խծաբերդը գրությամբ պաստառներ։
Բարի եղեք, զբաղվեք ձեր գործով, հակառակ դեպքում մենք կփոխենք մեր գործողությունները ձեր և մյուսների նկատմամբ։
Вчера была встреча представителей интеллигенции с главнокомандующим миротворческих сил Российской Федерации генералом Волковым.
Հավաքը գլխավորող ընդդիմադիր Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը հայտարարեց, որ ակցիայի պատճառը երեկվա հանդիպումն է։ Դժգոհ են մնացել խաղապազորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովից, ոչ մի հստակ հավաստիացում չեն ստացել, որ շփման գծում նոր միջադեպեր չեն լինի։ Ըստ Օսիպյանի, խաղապանների հրամանկազմն իրենց տեղեկացրել է, որ բավարար միջոցներ ու լիազորություններ չունեն ադրբեջանական կողմի ագրեսիան կանխելու ու հակազդելու համար։
Պարզվում է, խաղաղապահները չունեն ոչ միջոցներ, ոչ թվակազմ և անգամ լիազորություն, որ այստեղ պահպանեն արժանապատիվ խաղաղություն։ Խաղաղապահների լիազորությունները մի կերպ բավարարում են իրենց ինքնապաշտպանությանը, այն էլ ոչ լիարժեք։
Հավաքի մասնակիցներն այսօր դիմեցին Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որպեսզի վերջիններս Բաքվից պահանջեն հարգել Եռակողմ հայտարարության կետերը, ըստ որի կողմերը կանգ են առնում իրենց բաղեցրած դիրքերում, իրականացվում է գերիների պատանդների փոխանակում եւ այլն։
Մենք նշել ենք մեր կարմիր գծերը, եթե մենք արդեն ունենք զոհեր, մենք ունենք տարածքային կորուստներ, մենք լռելու որևիցե նպատակ չունենք։ Եթե դուք չեք կարող ապահովել ստեղի խաղաղ կյանքը, ուրեմն դուք պետքա հայտարարեք դա։ Եթե դուք չհայտարարեք, մենք ենք հայտարարելու։
Երեկվա հանդիպմանն ըստ Արցախցի ընդդիմադիր Գորչի, խաղապահներն իրենց են փոխանցել ադրբեջանական կողմի վերջնագրերը, մասնավորապես Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի Միջանցքի փոխարեն նոր ճանապարհով անցնելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի ապառազմականացման վերաբերյալ։ Օսիպյանն ասում է, երկու պահանջն էլ անօրինական է եւ խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր Գորչի չվրթովված էր, ինչու է ռուսական կողմն այդ վերջնագրերն իրենց փոխանցել։
Ադրբեջանական կողմը ուլտիմատումա փոխանցել, որտեղ որ գրած է, որ օգոստոսի 5-ին պետքա բան անենք նոր մարշրուտով ճանապարհը, երթևեկությունը կազմել, այսինքն պետքա անցնենք նոր ճանապարհին, հա, այդ երթևեկելու համար։ Օգոստոսի 5-ին, որը որ անհնարին է, որտեղ ճանապարհը կառուցված չի, եւ ճանապարհը այնել ինչ որ արվել է, հայտարարվել է մեր իշխանությունների կողմից եւ այլն, դա լրիվ անօրեն գործողություններ է արած։ Այն որ ադրբեջանցիները մտել են այդ տարածքում, ճանապարհ են կառուցել, ով դրա համաձայնությունը տվել, ինչ իրավունք են դարել, որևիցե հիմք չկա։
Երեք հանդիպումից անմիջապես հետո ազատությանը որոշ մանրամասներ էր փոխանցել նաև ընդդիմադիր Վաղվա Արցախ կուսակցության համահիմնադիր Տիգրան Պետրոսյանը։ Նրա պնդմամբ ռուսական կողմը հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանը պատասխան կտա վերջին սրացման համար, որի հետևանքով հայկական կողմում 2 զինծառայող զոհվեց եւս 19 վիրավորվեց։
Հավաստիացնում են, ստացել ենք, որ այս ամենը ուղղորդվող տարբեր կենտրոններից ուղղորդվող սադրանքներ են, Ադրբեջանին ասում են ինչ անենք, դա Վոլկովի բարերն է, եւ նա հավաստիացրեց, որ Ադրբեջանը իր արարքների համար պատասխան է տալու։ Մենք ասել ենք, որ դուք փաստորեն վերցրել եք այդ միսիան ձեր վրա, բայց հիմա վստացում եմ, որ այդ միսիան չեք կարողանում պատշաճ իրականացնել։ Մենք տեսնում ենք, ունենք զոհեր, վիրավորներ։ Վոլկովը նույնպես շատ մտահոգված էր, նա կոնկրետ այս ամենը որակեց Ադրբեջանի կողմից պրովոկացիա, նա մեզ հավաստիացրեց, որ այս ամենը նյութերով եւ այլն հասնում է ամենաբարձր մակարդակին, այսինքն միջև Պուտին։
Նախորդային հանդիպումից հետո ռուսական զորախմբի Telegram-յան ալիքներ հաղորդել, թե գեներալ-մայորը լարվածությունը թույլատրելու հավաստիացումներ է տվել։ Մինչ այդ ադրբեջանական կողմը շարունակում է հայկական կողմին մեղադրել սադրանքներ հրահարելու համար։ Բաքվից այսօր դարձյալ հայտարարեցին, թե մեջբերում եմ։ Հայկական զինված ստորաբաժանումները գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանի ուղություններով։ Այս տեղեկությունն անմիջապես հերքեցին Հայաստանի ու Արցախի ռազմական գերատեսչությունները, այն ապատեղեկատվություն որակելով։ Այսօր ավելի վաղ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդել էր, որ առավոտյան 9-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում հարաբերական կայուն է եղել, նշելով լարվածությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Հիշեցնեմ, որ իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում կտրուկ կերպով սկսեց սրվել օգոստոսի 1-ին։ Այդ օրը, սակայն, Արցախորթի մեջ գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գերադասեց խոսել գազի բալոնների լիցենզավորման, այլ ոչ թե սահմաններում հնչող կրակոցների մասին։ Շփման գծում լարվածության առաջին անգամ կառավարության ղեկավարն անդրադարձավ 3 ամենակատաղի մարտերի ավարտից հետո, դժգոհության մի ահռելի չափաբաժին ուղղելով Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահներին։ Փաշինյանը այդ ելույթում նաև պնդում էր, որ պաշտոնական Երևանը խաղապահ հարաքելության գործնեությունը արդյունավետությունը մեծացնելուն ուղված կոնկրետ առաջարկներ է մշակում։ Փաշինյանի հայտարարությունից 24 ժամ անցած, սակայն Մոսկվայից հակադարձում են, թե նման որևէ առաջարկ չեն տեսել։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Մոսկվան դեռ չի տեսել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելուն առնչվող Հայաստանի վարչապետի առաջարկները, այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Փաշինյանը 3 կառավարության իստում մեղադրել էր ռուս խաղապահներին, թե պատերազմից հետո նրանց ներկայությամբ ու թողտվությամբ են տեղի ունեցել Արցախում մի շարք միջադեպեր՝ խծաբերդ եւ հինթաղեր գյուղերի գրավումը, հայ զինծառայողների գերեվարումը, հրադադարի խախտումները։
Շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շահունակական եւ ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մեկնաբանելով Փաշինյանի այս հայտարարությունն, ասել է, թե խաղապահների գործնեության հետ կապված առաջարկներ, որ ցանկանում է քննարկել Փաշինյանը, չեն տեսել։
Կողմերից յուրաքանչյուրը, որի պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից, իհարկե իրավունք ունի առաջարկել լրացուցիչ նախաձեռնություններ։
Լավրովի խոսքերին Հայաստանից հրապարակային արձագանք դեռ չկա, այս պահին Ռուսաստանի դեմ տրամադրվածություն չկա, հստակեցնում է իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Փաշինյանի մեղադրանքների հասյատերը ըստ նրա խաղապահներն են, ոչ թե Ռուսաստանը։
Մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստան իր պարտավորությունները կատարի եւ ըստ այդմ խաղապահների գնահատականը տա։ Արդյոք խաղապահների վարկագիծը բխում է Ռուսաստանի բուն քաղաքականությունից, թե հակասություն կա այնտեղ։
Սեթևեթանքների ժամանակն անցել է, Փաշինյանն անկեղծորեն վերլուծում է իրավիճակն ու լուծումներ առաջարկում, համոզված է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը։ Ինչ լուծումներ է առաջարկում, արդյոք Ռուսաստանին այլ ընտրանք է փնտրում, երբ ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը, եթե չի ապահովվում, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին։ Փաշինյանի թիմակիցն ուղիղ չպատասխանեց մեր հարցին, հորդորեց սպասել, քաղաքականության մեջ ոչինչ չի բացառվում, ասաց.
Ցանկացած իրավիճակ միշտ ունի ելք։ Իհարկե լուծումներ կան։ Ինչու չկան։ Կան բազմաթիվ լուծումներ կան, որը կընտրվի, որը իրագործվի, կապված է Ռուսաստանի պատասխան քայլերից։ Կտեսնենք Ռուսաստանը ինչ շարունակականություն ա դրսևորում, ըստ այդմ լուծումները կարան ես փոխվեն։ Քաղաքականությունը շատ լավ սկզբունքներ ունի, որ ոչ մի բան երբեք չի կարելի բացառել։
Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը հերթական փորձներ, մեղավորներ ու պատասխանատուներ կարգել Արցախում ստեղծված իրավիճակի համար, կարծում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Իհարկե ռուսական խաղապահ զորակազմի դերակատարությունը, պատասխանատվությունը, լիակատար պատասխանատվությունը, այն ինչ որ կատարվել է Արցախում, իրականում ունեմ եւ Փարուխի դեպքը եւ դրանից առաջ մեծամասն կա, բայց պատասխանատվությունը առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունն է կրում եւ Հայաստանի իշխանությունները։
Իսկ ինչու Փաշինյանն ավելի վաղ չէր քննարկել խաղապահ զորախմբի առաքելության մանրամասները, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորն ու հիշեցնում Լավրովի այսօրվա հայտարարությունը։
Պարզ է դառնում մի բան. Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ին չմտածված 2020-ին նկատյունը չմտածված հապշտապ առանց խորհրդակցությունների ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, դրա հետևանքները չհասկանալով, չմտածելով, չտրագրելով հետագա գործողությունները, նույն խաղապահների մանդատի հետ կապած, նրանց իրավասությունների լիազորությունների հետ կապած, առաջին անգամ չէ օտար երկրի ներկայացուցիչը հրապարակային հերքում է հայկական կողմի հայտարարությունները, դեռ ավելի խոսքը կոնկրետ Լավրովի մասին։
Իսկ որն է ստեղծված իրավիճակից ելքը, երբ խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության տակ գտնվող շփման գծում պարբերաբար լարված է։ Գեղա Մանուկյանի կարծիքով իրավիճակը կփոխվի, եթե փոխվի գործող իշխանությունը, հնարավոր է բանակցել ու սրբագրել եղածը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքն ի դեպ, որ 1992-ի մայիսից հայկական ուժերի կողմից դրագրավումից հետո նաև կյանքի ճանապարհ էին կոչում, կարևոր է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ազատ տեղաշարժ եւ անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից, այս միջանցքով են անցնում նաև Ղարաբաղի համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք ենթակառույցներ, գազա եւ էլեկտրամատակարարումից մինչև ինտերնետային մալուխներ։ Այժմ, երբ արդեն կարելի է հստակորեն արձանագրել, որ մինչև ամսվա վերջը Լաչինի միջանցքում հայկական ներկայությունը եւս զրոյացվում է, առանձին մի հարց է դառնում նաեւ այստեղով անցնող եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնականոն կյանքն ապահովող այս ենթակառույցների ճակատագիրը, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Թեև դեպի Արցախ տանող նոր ավտոճանապարհին զուգահեռ հայկական կողմը անցկացնում է բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գից եւ կապի մալուխ, սակայն չի հասցնի այդ աշխատանքները ավարտել օգոստոսի 25-ին, երբ Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը հանձնվելու են ադրբեջանցիներին։ Ուստի մինչև նոր ճանապարհի կառուցումը, այնտեղ ռուս խաղաղապահների տեղակայումը եւ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ էլեկտրականության կապի նոր գծերի ու գազամուղի անցկացումը, գործող գծերի ու գազամուղի զգալի հատվածներ տևական ժամանակ մնալու են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Այս մասին պարզ դարձավ այսօր Հայաստանի, Արցախի պետական պաշտոնյաների եւ մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ զրույցների արդյունքում։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն այսօր Աղավնոյում ազատության մանրամասներ հայտնեց։
Զուգահեռ կոմունիկացիաներ են կառուցվում, մասնավորապես բարձրավոլ էլեկտրագից, կապի գից եւ այսպես շարունակ։
Այսինքն կարծենք միջև միջանցքը տեղափոխելը նաեւ այդ կոմունիկացիաների անվտանգության հարցը
20 օրում չի հասցվի, բայց զուգահեռ աշխատանքներ տարվում են, որ հայաստանյան հատվածի ճանապարհը հատվածը վերջանալուն պես այդ կոմունիկացիաները նույնպես պատրաստ լինեն։
Այսինքն հասկացանք, որ նաեւ հնարավոր է որոշակի ժամանակ առած այդ կոմունիկացիաները մնան ադրբեջանցիների հսկողության տակ, որքանով այն երաշխավորված դրանք։
Որոշ հատվածներ հիմա էլ իրենց վերահսկողության տակ։ Նոթային գիծը, գազատարը եւ այլն միջև այսօր էլ տարբեր հատվածներ անցնում են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով։
Այս մարտ ամսին ցուրտ եղանակային պայմաններում մոտ 3 շաբաթ Արցախը զրկված էր Հայաստանից եկող գազից։ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում Շուշիի մոտ գազատարի վթարի պատճառով, չնայած ռուս խաղաղապահների միջնորդությանը, Բաքուն օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մուտք գործել վթարի վայր եւ վերանորոգել խողովակը։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ էր ստեղծել, հացի արտադրությունից ջերուցումից մինչև ծանրաբեռնվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Ազատությունն այսօր Խանոմյանից հետաքրքրվեց, ինչ երաշխիք, որ նույնը չի կրկնվի, ի հավելումն չեն անջատվի դեպի Արցախ ընթացող հոսանքի ու կապի գծերը։
Խափան բան գործունեության հետ կապված երաշխիք է նա, որ մենք ունենք որոշակի ռեզերվ Արցախի ներսում էլեկտրաէներգիայի հետ կապված։
Թե ինչպես ստացվեց, որ հայկական կողմը հերթական անգամ կանգնեց փաստի առջև, ինչու ավելի վաղ չէր մեկնարկել դեպի Արցախ գնացող հոսանքի կապի նոր գծերի ու գազամուղի շինարարությունը։ Փաստորեն նույնը տեղի ունեցավ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի դեպքում, երբ ադրբեջանական կողմին անցավ մայրուղու մի մասը, որից հետո հայկական կողմը սկսեց նոր ճանապարհի կառուցումը։ Այս հարցերն ուղեցինք Հայաստանի կառավարություն, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից արձագանքեցին, թե այս պահին իրականացվում է դեպի Արցախ ընթացող նոր ճանապարհի կառուցումը, ընթացած աշխատանքներ կտարվեն նաև մյուս ենթակառուցվածքների ուղղությամբ։ Նախարար Գնել Սանոսյանը երեկ Ազատությանը հայտնել էր, թե Արցախյան նոր Սյունիքի Կորնիձոր գյուղից մեկնարկող ավտոճանապարհի շինարարությունը կավարտվի մյուս տարվա գարնանը։
Շինարարությունը սկսել ենք, տեխնիկաները աշխատում են ճանապարհը կառուցում։
Ինչ ժամկետներ կարող եք նշել, երբ կավարտվի։
Միջև կարում։
Կորնիձորի գյուղապետ Արշակ Կարապետյանն այսօր փոխանցեց, որ շուրջ 20 օր առաջ համայնքի մոտ մեկնարկել են դեպի Արցախ ընթացող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման նոր գծի կառուցման աշխատանքները։
Արդեն կանգնեցրել են, մի քանի ացումներ կանգնեցրել են արդեն։ Կլինի էլի մի 15-20 օր կլինի, ինչքան։ Դες ցույց չեմ կարա թիվացնել, բայց մի որոշ ժամանակ կա արդեն այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Դա դեպի Արցախ նոր գիծն է լինելու էլեկտրահաղորդման։
Հա, հա, հա։
Կարապետյանը հավելեց, թե լսել է, որ նոր գազամուղնել է նույն տարածքով անցնելու։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր և Գազպրոմ Արմենիա ընկերություններից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող հայաստանյան 3 Team Telecom Armenia, Viva MTS և Ucom ընկերություններից ազատության հարցերին այսօր պատասխանեցին վերջին երկուսը։ Ucom-ի փոխանցումը դեպի Արցախ տանող նոր ավտոճանապարհին ընկերության բաժանորդների կապը ապահովելու համար Հայաստանի տարածքում կներդրվի անհրաժեշտ ենթակառուցվածք։ Viva MTS-ից արձագանքեցին, թե նշված տարածաշրջանում չունեն ենթակառուցվածք, և այդ ուղղությամբ մալուխի անցկացումը աննպատակահարմար է։ Սարգիս Հարությունյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան, Աղավնո։
Այժմ տեղափոխվենք Սոչի։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ մեկնարկեց Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 3 շաբաթների ընթացքում Կրեմլում։ Դրա սկզբի դրա մեկնարկից առաջ չէին բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սերացումը ևս կարող է դառնալ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը։ Մյուս թեմաները, որոնց հաստատ անդրադառնում են երկու երկրների ղեկավարները, ուկրաինական պատերազմն ու սիրական կարգավորումն են ռուս-թուրքական բանակցությունների այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները, իմ Եբերել Ազաբաբայանը։
Աշխարհը հետևում է մեր հանդիպմանը այսօր Սոչիում։ Պուտինի հետ հանդիպումը սկսելիս ասել է Թուրքիայի նախագահը.
Կարծում եմ, որ մեր բանակցությունները նորեջ կբացեն երկու երկրների հարաբերություններում։ Ես այստեղ ներառում եմ էներգետիկ համագործակցության հարցերը, հացահատիկի արտահանման հարցերը Սև ծովում, զբոսաշրջությունը, տարածաշրջանային հարցերը։ Մեզ համար կարևոր է ահաբեկչության դեմ պայքարը տարածաշրջանում։ Այսօր աշխարհը հետևում է Սոչիի բանակցություններին։
Էրդողանը հստակ չի ասել, թե տարածաշրջանային որ հարցերն են լինելու օրակարգում, սակայն նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը չէր բացառել, որ Պուտինն ու Էրդողանը մտքեր փոխանակեն Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրման հետ կապված։ Ռուսական և թուրքական մամուլը նույնպես հանդիպումից առաջ գրում էր, որ երկու երկրների ղեկավարները չեն կարող շրջանցել Ղարաբաղյան թեման, հատկապես երբ հանդիպման նախորդին կտրուկ սրվել է իրավիճակը Աչինի միջանցքում, իսկ մարտերի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ թե հայկական թե ադրբեջանական կողմից։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Միխայել Շերեշևսկին, նկատելով, որ սրացումը Ղարաբաղում ամենակարևոր թեման չէ Պուտինի և Էրդողանի օրակարգում, ասում է, շրջանցել թեման երկու առաջնորդները չեն կարող։
Այնտեղ տեղակայված ռուսական բանակի ստորաբաժանումները մի քանի հազար հայ զինվորականների և աշխարհազորայինների հետ շրջապատված են 50,000 ադրբեջանցի զինվորներով, որոնց իրանոցում է մեծ թվով գերճշգրիտ և ծանրծինատեսակներ։
Կոմերսանտն էլ Սոչիում հանդիպմանը նվիրված Ռուսաստան ու Թուրքիան պահում են տեմպը հոդվածում, նկատում է, որ շատ առումներով այսօրվա հանդիպման արդյունքներից է կախված, կհաջողվի արդյոք կարգավորել նոր սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում, որը կարող է վերածվել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Էրդողանն ու Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել են մոտ 1 ամիս առաջ, հուլիսի 19-ին Իրանում, և 10 հեռախոսազրույց ունեցել միայն այս տարվա ընթացքում։ Քննարկելու հարցերը շատ են, նշում են Մոսկվան ու Անկարան, առանցքայինները Ուկրաինա, Սիրիա, երկկողմ համագործակցություն, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում, հատկապես որ որոշ հարցեր են առաջացել ակույո ատոմակայանի շուրջ։ Պուտինը հանդիպումը սկսելիս շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանին, Ուկրաինան ուկրաինական հացահատիկի մատակարարման հարցը լուծելու համար։
Ձեր անմիջական մասնակցությամբ և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի միջնորդությամբ ուկրաինական հացահատիկի մատակարարման հարցը Սևծովի նավահանգիստներից լուծվել է։
Ուկրաինսկոյ զերնա իս Չեռնամորսկիխ պորտով։
Էրդողանը թեև դատապարտել է Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելու և լայնածավալ պատերազմ սկսելու համար, սակայն արևմտյան պատժամիջոցներին չի միացել, ավելին ստանձնել է միջնորդի դեր։ Սրետ մեկտեղ Անկարայի համար կարևորագույն հարցում Սիրիայում, օրինակ, Թուրքիան լուրջ տարաձայնություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Արդեն տևական ժամանակ է Էրդողանը պատրաստվում է նոր ռազմական գործողություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական խմբավորումների դեմ, սակայն չի սկսում, քանի դեռ չի ստացել ռուսական կողմի համաձայնությունը։ Թուրք վերլուծաբանները օրինակ նշում են, Ռուսաստանը Սիրիայում զգալի ռազմական ներկայություն ունի, այդ իսկ պատճառով Թուրքիային անհրաժեշտ է Մոսկվայի հավանությունը, որպեսզի Սիրիայում սպասվող հարձակման ժամանակ թուրքական կողմը կարողանա օգտագործել նաև օդուժը։ Պակաս խնդրահարուստ չէ նաև Աքույի ատոմակայանի հարցը։ Օրերս Ռոսատոմը փոխել է կայանը կառուցող կապալառուին։ Թուրքական IC-10 ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է ձգձգումների պատճառով, սակայն կապալարուն չի համաձայնել այս որոշման հետ և մտադիր է դատարան դիմել։ Թուրքիայի առաջատար անդիմադիր քաղաքական գործիչները հրապարակավ պաշտպանել են ընկերությանը։ Վերլուծաբանները նշում են, ներքաղաքական բավականին լարված իրավիճակում հարցը կարող է լուրջ քաղաքական երանգ ստանալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի մի շարք հատվածներում իրադրությունը ևս պարբերաբար սրվում է, դա է պատճառը, որ երկու երկրների միջև դեռ 90-ականների սկզբից գործնականում ոչ թե պետական սահման, այլ ռազմաճակատի գիծ գոյություն ունի, որտեղ երկու կողմից հազարավոր զինծառայողներ են տեղակայված։ Նշեմ ի դեպ, որ հայկական կողմը սահմանի մի շարք հատվածներում մարտական հերթապահության համար ներգրավում է ոչ միայն ժամկետային զինծառայողներին, այլև պահեստազորայիններին։ Երբեմն 20-25 տարի առաջ բանակում ծառայած մարդկանց զինկոմիսարիատները կտրում են առօրյա կյանքից, մի քանի ամսով ուղարկելով սահման ուսումնական հավաքների անվան տակ։ Այս թեման հազիվ թե կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեր, եթե չլիներ նախորդին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, երբ հանկարծամահ էր եղել Լոռու մարզից զորակոչված 44-ամյա պահեստազորայիններից մեկը։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը պարզել է, որ այդ մարդուն զորամասային ուղարկել, ուշադրություն չդարձնելով նրա ոչ այնքան բարվոք առողջական վիճակ։
Օրերս հանկարծաման եղած Երամսյա վարժական հավաքի մասնակից Ատոմ Հարությունյանի կինն ասում է, որ ամուսինը ճնշման, բրոխների և բազմաթիվ այլ առողջական խնդիրներ է ունեցել, ինչի մասին տեղեկացրել է զինկոմիսարիատին։ Մարգարիտա Հարությունյանի պնդմամբ ամուսինը ցույց է տվել բժշկական փաստաթղթերը, բայց հաշվի չեն առել։ Կինը հիմա իրեն է մեղադրում, որ չեն պայքարել պնդել, որ պարտադիր բուրզննում անցնի, ասում է ամուսինը հայտնվել էր հոգնեցնող և նյարդայնացնող բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ։ Օրենքով, սակայն, Երամսյա հավաքի մասնակիցները նախքան զորակոչվելը պետք է պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնեն։ Եթե նույնիսկ քաղաքացին գրավոր հայտնել է, թե առողջական խնդիրներ չունի, ասում է պահեստազորի վարժանքներին հետևող Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլիայի իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։
Պարբերական բնույթ է կրում, երբ առողջական խնդիրներով քաղաքացիները տարվում են թե պատերազմ, թե վարժական հապակներին։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ մեզ դիմել են և կարող եմ ասել, որ բնականաբար եզակի բնույթ չի կրում, համատարած է խորքային և համալիր բուժզնություն այդ քաղաքացիները չեն անցնում, չեն ուղեգրվում համապատասխան գանգատների դեպքում եւ այդ վիճակով երբեմն խուսափում են կամ հրաժարվում են մեկնել վարժական հավաքի կամ ուղղակի այդ վիճակով խնդիրներ չունենալու համար, որտեղ խուսափելը քրեական հետապնդում է ենթադրում, այդ վիճակով հայտնվում են զինվորական ծառայության մեջ կամ վարժական հավաքներում։
Քնչական կոմիտեից հաղորդեցին դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել առանց մանրամասնելու, թե մինչ այս պահը քննությունը ինչ է պարզել։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից եւս այս փուլում հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը ազատությանը փոխանցեց, դեպքի բոլոր հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար քննություն է ընդանում, նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Լոռու մարզի Կուրթանգյուղի բնակիչ 44-ամյա Աթոմ Հարությունյանը 3 երեխա ուներ, 2-ը անչափահաս։ Զբաղվում էր հողագործությամբ, ապրում էր կնոջ, երեխաների ու մոր հետ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ օգոստոսի 1-ին էր զորակոչվել Վարդենիսի հավաքների։ 4-րդ օրն արդեն ընտանիքը տեղեկացավ, որ Հարությունյանը քնած ժամանակ հանկարծամահ է եղել։ Իրավապաշտպանները կարծում են, առողջական խնդիրներով զորակոչը երամսյա այս հավաքի միակ խնդիրը չէ, ինստիտուտն իրենով թերի եւ ոչ կայացած է։
Հաշվի չի առնվում նաեւ քաղաքացիների ընտանեկան դրությունը եւ ընտանեկան պայմանները, որովհետեւ կարող է հանդիսանալ խնամքը տանող ընտանիքի եւ այս պարագայում թե անչափահաս երեխաները կամ նույնիսկ հաշմանդամություն ունեցող ծնողները կարող են իր հոգացության կարիք ունենալ, սակայն նաև սա օրենքով կարգավորված չէ դեռ։
Երամսյա հավաքների կազմակերպման արդյունավետությունը իրավապաշտպանները կասկածի տակ դրեցին նաև ամիսներ առաջ, երբ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջարկեց ընդդիմության ակցիաներից Բերմանի ենթարկված քաղաքացիներին ուղարկել սահման։ Առաջարկին հաջորդած քննարկմանն էլ նախաձեռնությունը ողջունել էր զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը։ Դեռ այն ժամանակ ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները կարծիքներ հնչեցրին, որ նման գործողություններով բանակի բարեփոխման շրջանակներում մեկնարկած երամսյա հավաքները պատժիչ գործիքի բնույթ են ստանում։ Պայստազորի երամսյա այս հավաքները Հայաստանում անցած տարվանից են անցկացվում։ Արդեն դրանց 4-րդ փուլն է, ամեն հավաքին 1000-ից ավելի պահեստազորային է մասնակցում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում է լորու մարս տեղափոխվենք, շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ Հայաստանի խոշորագույն գյուղական համայնքներից մեկի Օձունի գյուղապետի ձերբակալության մասին, իրավապահները նրան մեղադրում են դեռ 90-ականների սկզբին հողի սեփականաշնորհման ընթացքում ստացած նամերց հողամասը չհայտարարելու համար։ Օձունի գյուղապետի անունը լայն հանրությունն իմացավ անցած տարվա ամռանը ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններից հաշված օրեր անց, քվեարկության ավարտից ժամեր անց լորու մարսպետ Արմեն Չատրյանը լրատվամիջոցների իր մոտ էր կանչել Օձունի ընդդիմադիր գյուղապետին և 7-8 հոգու հետ միասին ծեցի էր ենթարկել նրան, պահանջելով հրաժարական ներկայացնել։ Միջադեպի արդիվ քրեական գործ այդպես էլ չարուցվեց, փոխարենը ինքը Օձունի գյուղապետն ամիսներ անց այսօր կարող է հայտնվել մեղադրյալի աթոռին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Օձունի ընդդիմադիր համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը մեղադրվում է հայտարարագրերում առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտը թաքցնելու մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում պարզել են, որ նա այս տարի վաճառած իր 1400 քառակուսի մետր հողատարածքը նախորդ տարիներին չի հայտարարագրել։ 2 օր առաջ այս մեղադրանքով Տիտանյանին ձերբակալել էին, բայց դատարանը մերժել է նրան կալանավորելու քննիչի միջնորդությունն ու ազատ արձակել։ Այսօր աշխատանքի հետ գնացել ազատությանն ասած դատարանում հիմնավորել է, որ քննությունից թաքցնելու որևէ պատճառ չունի։ Օձունի համայնքապետարանում հայտնաբերած այլ խախտումների փաստով 2 քրեական գործ կա։ Ասում է, երկուսի դեպքում էլ ներկայացել է բոլոր հարցաքննություններին։
Քննիչը նշում էր, որ կարա փախնի, կարա խանգարվի, կարա ես չգիտեմ ինչ։ Ես ասում եմ 2018 թվականից ի վերա բազմաթիվ քրեական գործեր կա, այս պահին էլ 2-3 քրեական գործ կա։ Ես որևէ անգամ նախաքննությանը չեմ խանգարել, ոչ մի անգամ չեմ բացակայել, չեմ դժվարացել գնալ քննության, կամ որևէ, ասենք, լծակ չեմ օգտագործել։
Օձունի համայնքապետը հերքում է քննիչների պնդումները, թե միտումնավոր է թաքցրել իրեն պատկանող հողակտորներից մեկը 2020-21 թվականների հայտարարագրերում։ Շեշտում, որ 1400 քառակուսի մետրանոց տնամերձը ձեռք է բերել ոչ թե իր պաշտոնավարման տարիներին, այլ 90-ականներին, համընդհանուր սեփականաշնորհման ժամանակ։ Ընդունում է մեղքը, թե ունեցվածքը հայտարարագրելիս մոռացել է դեռ երիտասարդ տարիներին պետությունից անհատույց ստացած հողակտորի մասին և հարց տալիս, ինչու պետք է թաքցներ ըստ իրեն գյուղից ու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներից հեռու գտնվող այս տնամերձը, որ երբևէ չի օգտագործել այն դեպքում, երբ նույն այդ տարիներին Տիտանյանը հայտարարագրել է անհատական բնակելի տուն, արտադրական տարածքներ, բեռնատար մեքենաներ, ֆինանսական միջոցներ։
Ասեն մի դատարկ տնամերձը, որը չունի ցանկապատ, որը չունի ջուր, որը չունի ոչ մի ենթակառուցված, ասենք ես թաքցնեմ, ի՞նչ անեմ, ասեն ի՞նչ, դա ինձ ի՞նչ է տալի։ Եթե ես միտում ունենայի թաքցնելու, ես կթաքցնեի ավելի արժեքավոր գույքեր, որը որ հայտարարել եմ։ Հիմա եթե պատճառաբանությունը լիներ, համայնքից գնել ես 10 դրամով, վաճառել ես 20-ով, թող համայնքը 20-ով վաճարեր, օրինակ։ Բայց ես հողը ստացել եմ անվճար։ Իմաստով ո՞րն էր, որ ես թաքցնեի։ Եթե թաքցնեի, մեծ գույք ունեմ, ասենք անաստա ֆերմա։ Ես ֆերման կթաքցնեի, որը 1000 անգամ ավելի թանկ արժե, քան ասենք մի տնամերձ հողամասը։
Համայնքապետի նախաքնությանը ներկայացրած տվյալներով իր մոռացության տված հողամասը վաճառել է ընդամենը 300 000 դրամով։ Միջդեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեից պնդում են, որ դրա իրական արժեքը 1 միլիոնով ավելի է և որ Տիտանյանը թաքցրել է իրական գինն ու ստացած եկամուտը։ Համայնքապետը հակադարձում է, այդ գնով նույնիսկ Օձունի կենտրոնում տարածք չես առնի։
Ասում ես 300 000-ով ես վաճառել, բայց գնահատողը գնահատել է 1 միլիոն 300 000, ասում եմ եղբայր, այս Օձուն եմ 1 միլիոն 300 000 դրամով մի հեկտար վահելավ են գնում իրարից։ Տնամերձը 1400 մետր, չի կարա լինի 1 միլիոն 200 000, 1 միլիոն 300 000, նա կարա ընդամենը լինի 5-600 000 դրամ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից արձագանքում են, թե այս պնդումներով Տիտանյանը ցանկանում է պաշտպանվել և արդարացնել իր գործողությունները։ Միաժամանակ տեղեկացնում, թե այժմ ստուգվում են նրա բոլոր պատճառաբանությունները։ Խոստանում են առաջիկայում հավելյալ տեղեկություններ տալ նախաքննության մասին։ Անցած տարի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո հանրապետական Արսեն Տիտանյանը հայտարարել էր, թե Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Արամ Խաչատրյանն իրենից պահանջել է հրաժարականի դիմում գրել, և որ մերժում ստանալուց հետո մարզպետի ենթականներն իրեն ծեծել են։ Այս մասով քրեական գործ հարուցվեց, սակայն 3 ամիս անց կասեցվեց ապացույցների բացակայության հիմքով։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել էր, որ մարզպետարանի միջազգում տեղադրված տեսախցիկները չեն գործում, միջադեպի մասին որևէ բան չեն արձանագրել։ Բոլոր վկաներն էլ հերքել էին համայնքապետի պնդումներն իրեն ծեծելու մասին։ Այս պարագայում իրավապահները համարել էին, որ գործը բացահայտելու համար ապացույցներ ձեռք բերելու հնարավորություն չկա և այն կասեցնելու որոշում էին կայացրել։ Համայնքների խոշորացման մասին ազգային ժողովի ընդունած նոր օրենքով աշնանը կմիավորվեն Օձուն, Ալավերդի և Աղթալա համայնքները։ Տեղի կունենան նոր ընտրություններ։ Արսեն Տիտանյանն ազգային ժողովի ընտրություններին սատարում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմին։ Այսօր, սակայն, 14 տարի Օձունը ղեկավարած հանրապետական համայնքապետն ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ դուրս է գալիս քաղաքականությունից։ Աշնանը կայանալիք ընտրություններին չի մասնակցի որևէ կուսակցության ցուցակով։
Չէ, սպայն ես չեմ առաջադրում որևէ կուսակցությունը, որևէ պաշտոնյակ ընկալիք չունեմ։ Ես համարում եմ, որ ավարտում եմ իմ աշխատանքները, 4 անգամ ընտրվել եմ։
Քաղաքական դաշտ։
Քաղաքական, չէ, քաղաքական դաշտ չեմ ուզում, որովհետև արդեն ել չեմ ուզում քաղաքականության հետ առնչվեմ։
Օձուննի շրջակա գյուղերով մինչև Տավուշի մարզ խոշորացող համայնքի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցելու մասին դեռևս հայտարարել են միայն քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրչյանն ու Աղթալայի գործող համայնքապետ Արկադի Թամազյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի և անդրադառնանք վերջին շրջանի թերևս ամենաձգձգված հայաստանյան դատավարություններից մեկին, խոսքը 2018-ի ձմռանը Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի դատաքննության մասին է, երբ 102-րդ ռուսական ռազմակայանի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդիևը դաժան ծեծիեր ենթարկել, սպանելով քաղաքի բնակչուհի Ջուլետա Ուկասյանին։ Արդեն ավելի քան 3 տարի է, ինչ մեղադրյալը գտնվում է ռուսական ռազմակայանում, իսկ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթացող պրոցեսին մասնակցում է հեռավար կարգով, դրան էլ գումարած դատավարության ընթացքում նախագահ դատավորների արդեն 3 փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչը եւս առանձնապես մեծ հույսեր չի ներշնչում, թե ի վերջո հնարավոր կլինի լույս սփռել 2018-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած միջադեպի վրա։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Գյումրիում 3 տարի առաջ դաշնակցի հետևանքով մահացած կնոջ գործով դատաքննությունը դոփում է տեղում։ Գործը, որով մեղադրյալ է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը, արդեն 3-րդ դատավորին է փոխանցվում, իսկ նիստեր դեկտեմբերից ի վեր չեն անցկացվել։ 8 ամիս նիստ չանցկացնելուց հետո անավարտ գործը վերջապես փոխանցվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատավոր Արամայի Սասատրյանին, որը նիստերը մարալիկում է նշանակել։ Մահացած Ջուլետա Ղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչ Արտուր Սակունցը կարծում է, որ խախտվել է դատավարության ողջամիտ ժամկետը։
Դստերցյան ռուսական բազայի հրամանատարը ռուսական կողմի կողմից, հայկական կողմը իր դատավորների կողմից, հանգեցնում են նրան, որ իրապես գործի քննությունը եւ գործի քննության ողջամիտ ժամկետները խախտվել։
Այսինքն այս բան խախտված է ողջամիտ ժամկետը։
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը, այո, խախտված է, դուք այդ դուք եք ասում։ Մենք կարողանում ենք արձանագրում ենք, որը հետո Եվրոպական դատարանում անպայման քննության առարկա դարձնենք այլ խախտումների հետ միասին։
Իրավապաշտպանը դատաքննության ձգձգումից բացի խնդրահարույց է համարում նաև դատավորների հաճախակի փոփոխությունը։
Տեսեք, ամեն մի նոր դատավոր, որ նշանակում ենք, նույնիսկ պետք է ասեցի գործի քննությունը։ Դա օրենքի պահանջը, դա հենց այդ ողջամիտ ժամկետի խախտման պահանջեցնի անպայման։
Այսինքն նորից ապացույցների հետ ազոտություն։
Այո, այո, այո։
Այսինքն զրոյից սկսելու են։
Դե այդպես է կարգը։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հաջորդ նիստին միջնորդելու է, որ ամբաստանյալ Ռազգիլ Ձևը, որը նիստերին միշտ բազայի տարածքից տեսակապի միջոցով է մասնակցել, հաջորդին բերվի դատարանի դալիչ։ Սակունցն ասում է, համաբարակի ու անվտանգության հետ կապված ռուսական կողմի պատճառաբանություններն անհիմն են։
Իսկ մենք ասանակում ենք, որ անկախ իրավիճակի փոփոխությունից, ես նկատի ունեմ կորոնավիրուսի, որի հետ կապված ռումելանում ռուսական բազայի հրամանատարը, որ վտանգը չկա, այսինքն Ռազմիջի վարածելու հետ կապված խնդիր չունի, Հայաստանի Հանրապետության դատական դատարանները ու դատական նիստերը ընդունում են, անվտանգային որևէ այլ
Նոր դատավորը առաջին դատական նիստը նշանակել էր հուլիսի 26-ին, բայց այն դարձյալ հետաձգվել էր։ Անապահով պայմաններում ապրող Ջուլետա Ղուկասյանը դաժանցեցի էր ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս։ Նա Գյումրիի փողոցներում մաքրուհի էր աշխատում։ 57-ամյա կինը ստացած ծանր վնասվածքներից մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա հարազատները բազմից են ասել ազատության պատկերացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման դաժանցեցի պատճառ դառնալ, քանի որ մահացածը նույնիսկ չէր ճանաչում մեղադրյալին։ Այս հարցերի պատասխանները չեն տրվել նաև արդեն 3 տարի ընթացող դատաքննության ընթացքում։ Ղուկասյանի դուստրը Անահիտը պահանջում է, որ դատական նիստերը Գյումրիի նստավայր տեղափոխվեն, քանի որ ամեն նիստին մարալիկ հասնելու հնարավորություն չունի։
Ես կպահանջեմ, որ մեջ դատարանում եղնի։ 4 տարի մեջ դատարանում եղե, դատերը հիմա էլ թող եղնի։ Ճիշտ է, դժգոհ որ հեռավար էր, ռուսին չէին բերել, մի օր մեջ դատարան չեն բերել։ Այն ժամանակ իբր COVID-ն էր, հիմա քո COVID չկար հեռավար կենին։ Իրա խոսքը ավել լավ հաշվի կառնին, քան իմս սորսպես վիշտ եմ տեսել։ Աշտար դատավարությունը մեջ դատարանում եղնի։ Գոնե չեշտամ հասնի մարալիկի գեղերը փողոցները մնամ։ Թե ես օր մի մենագեմ։ Հետո էլ վինանսից բացի, 280 դրամը դիքի չխնդիր չէ, բայց եթե եշտամ ետ գալու հետադարձ մարշուտ կա չեղնի, ես պետի մնամ փողոցները կամ ոտքով պետի կամ առալիկից։ Դիք է մեր օրենքի լավությունն է, որ կրնային ենձի, ամեն կոմից մենք պետի տժվինք, ռուսը ավելի արդոնյալ է։ Կան ես
դատաքննության ավարտին սպասում էր Ջուլետա Ղուկասյանի հաշմանդամ մայրը, որը վերջերս է մահացել։
Ինվալիդ տատիկս այդ վշտից մահացավ, առաջի կարգի ինվալիդ էր անգողնային, չդիմացավ ես վշտին, 3 տարի ինչ է դիմացել, դե լաստված գիտե։ Ամեն օր արցունքը աչկերին, չգիտեմ, ամեն անգամ դադին գիտեր, թե ինչ որ բան պետք է եղնի, մեր օրենք ունենք էլի, բայց խիստ կկասկածեմ, ինչ օրս որ մենք օրենք ունեցել ենք, օրենքը փողի ուժի թիգունքի կոմն է, չեն նայուր դու ես տուժված, էն էլ ես ձևի։
Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ կնշանակվի դատական հաջորդ նիստը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեկ-երեկվան բավական անսպասելի մի տեղեկություն ստացվեց Լոնդոնից, լրատվամիջոցները փոխանցեցին, որ անհայտ անձանց մի խումբ գրավել է Մեծ Բրիտանիայի Մադրբեջանի դեսպանության շենքը, հետագայում պարզ դարձավ, որ ակցիայի հեղինակները Լոնդոնում գործող Շիամ Ահմեդականների մի խմբավորման անդամներ են, որոնց հարձակման դրդապատճառները մինչ այս պահն այդքան էլ հստակ չեն, ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ չեն բացառում, որ ակցիայի իրական պատճառը պաշտոնական Բաքվի կողմից քրոնական գործիչների դեմ տարիներ շարունակ կիրառվող ճնշումներն են, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Պաշտոնական Բաքվում բողոք է ներկայացրել Բրիտանիային երեկերեկոյան Լոնդոնում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ Շիա Մահմեդական կազմակերպության մի խումբ անզեն անդամներ գրավել էին Ադրբեջանի դեսպանատունը։ Ադրբեջանում Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը Բաքվում այսօր կանչվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան վճռական բողոք է ներկայացվել կրոնական արմատական խմբավորման կողմից Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա 5-7 կատարված հարձակման կապակցությամբ, այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Արտգործնախարարությունում նշել են, որ այդ սադրանքը դիվանագիտական ներկայացուցչության անվտանգության հետ կապված խնդիրներ է առաջացրել, ընդունող երկիրը պետք է անվտանգության միջոցներ ձեռնարկի իր միջազգային իրավական պարտավորություններին համապատասխան։ Բաքուն Լոնդոնից երաշխիքներ է պահանջել, որ նման միջադեպեր այլևս չեն կրկնվի, ինչպես նաև Բրիտանիայի համապատասխան մարմիններին կոչ է արվել մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և պատժել մեղավորներին։ Բրիտանացի դիվանագետը միջադեպի կապակցությամբ խորը ափսոսանք և մտահոգություն է հայտնել։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Բրիտանիայի Մադրբեջանի դեսպանությունը, դատապարտելով դիվանագիտական ներկայացուցչության վրա կատարված հարձակումը և նշել, որ ներկա պահին բազմակողմանի հետաքննություն է տարվում։ Դեսպանությունը նաև հայտնել է, որ բրիտանական ոստիկանությունը դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանել էր անվտանգ վայր, այնուհետև ցրել հարձակողներին, ձերբակալելով 8 մարդու, տուժածներ չկան։ Լոնդոնում միջադեպը տեղի է ունեցել 5-7 օրը տեղական ժամանակով 16:30 սահմաններում։ Լոնդոնում գործող Մահդիի ծառաների միություն կոչվող Շիա Մահմեդական խմբավորման անդամները հարձակվել էին դեսպանատան շենքի վրա, Ադրբեջանի դրոշը ցած էին նետել, կրոնական դրոշներ բարձրացրել, դեսպանատան պատին արաբերենով կարգախոսներ գրել, պատշգամբից նրանք կոչեր էին հնչեցնում, պնդելով, թե Ադրբեջանի կառավարությունը հալածում է որոշ Շիա Մահմեդականների։ Դեսպանատան վրա հարձակումը իրականացրած կազմակերպության ղեկավարը կրոնական գործիչ Ալ-Հաբիբը Քուվեյթից է, ով ապաստան է ստացել Բրիտանիայում։ Նրա կազմակերպությունը հայտնել է, թե իրենց առաջնորդը ցուցում է տվել անհապաղ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Լոնդոնում տեղի ունեցած միջադեպը դատապարտել են թուրքական երկրների կազմակերպությունը, բրիտանա-ադրբեջանական միջխորհրդարանական խումբը, Կովկասի Մահմեդական վարչությունը, այն գնահատել է քաղաքական ահաբեկչություն, նախապես կազմակերպված գործողություն և վանդալիզմ։ Մեր երկրի նկատմամբ սադրանքների հետևում կանգնած ուժերը և կազմակերպիչները պետք է իմանան, որ ադրբեջանական հասարակությունում արմատականները, ծայրահեղական ուժերը, նրանց ապակառուցողական գաղափարախոսությունը տեղ չունեն, և Ադրբեջանի հավատացյալները երբեք չեն գնա նրանց հետևից։ Քաղաքական պատվերով Ադրբեջանի դրոշը վիրավորելը, կրոնի պաշտպանության պատրվակով անընդունելի սադրանք է, և մենք հույս ունենք, որ Բրիտանիայի կառավարությունը միջադեպի հետ կապված անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի։ Այսօր հայտարարել է Կովկասի Մահմեդականների վարչությունը, որի ղեկավարը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալլաշուքյուր Փաշազադեն է։ Ադրբեջանի բնակչության մեծ մասը Շիա Մահմեդականներ են։
2015-ի աշնանը Բաքվում ավելի քան 4 տասնյակ մարդ էր ձերբակալվել, որոնք կասկածվում էին իսլամիստ ծայրահեղականների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Իսկ տարեվերջին հատուկ գործողություն իրականացվեց Բաքվից 30 կիլոմետր հեռու գտնվող Նարդարան ավանում, որը համարվում է ադրբեջանցի շիա մամեդականների գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Հատուկ գործողության ընթացքում 7 մարդ էր զոհվել, 20-ը ձերբակալվել էին։ Այդ գործողությունը իշխանությունները ներկայացրել էին որպես արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ պայքար։ Ձերբակալված շուրջ 2 տասնյակ կրոնական գործիչները դատապարտվել էին երկարատև ազատազրկման։ Ամենախիստը 20 տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել մահմեդական միասնություն շարժման ղեկավար Թալե Բաղիրզադեն և նրա տեղակալ Աբաս Հուսեյնովը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, ռազմական գործողություններն այստեղ շարունակվում են, առավել կատաղի մարտերը ծավալվել են Դոնեցկ քաղաքի մերձակայքում, որտեղ ռուսական բանակն է որոշակի առաջխաղացման մասին է հաղորդում, դրան զուգահեռ աստիճանաբար կարծես հունի մեջ է մտնում ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման գործընթացը, Ուկրաինայում այսօր ծավալվող իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Դոնեցկի շրջանում կատաղի մարտեր են։ Կրեմլի աջակցությամբ գործող ռուս անջատականները եւ ռուսական բանակը փորձում են Բախմուտից եւ Ավդեևկայից դուրս մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Կիևում ենթադրում են, որ ռուսները նոր օպերացիա են ծրագրում հարավում։
Продолжается помитное посиление противником позиций на захопленных территориях։
Թշնամին գրեվել տարածքներում շարունակում է ամրացնել իր դիրքերը։ Խերսոնի շրջանի հյուսիսարևելյան հատվածում մեծ թվով տեխնիկայի եւ զինամթերքի կուտակում է։ Չենք բացառում, որ Թշնամին կփորձի հարցակողական գործողություններով խորանալ մեր տարածք, կասեցնել մեր նախաձեռնությունը եւ կանխել մեր հաջողությունները, ասել է Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի ռազմական գործողությունների վարչության պետի տեղակալ գեներալ Օլեքսի Հրոմովը։
Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії։
Նրա փոխանցմամբ ուկրաինացիները կարողացել են հաջողությամբ հետ մղել ռուսների գրոհները Դոնեցկից հյուսիս եւ արևել գտնվող Սոլեդար եւ Բախմուտ ավանների շրջանում, բայց ստիպված նահանջել են Սեմիհիրիա գյուղից եւ Ավդեևկայից հարավ արևել գտնվող դիրքերից։ Ուկրաինական ուժերը հետ են վերցրել Սլովյանսկի մոտ գտնվող 2 գյուղ, սակայն մեկ այլ ուղությամբ նահանջել են եւ թողել են Բուտիվկա անվամբ ածխահանքը, որը համարվել է հզոր պաշտպանական հենակետ։ Ռուսները իրենց հերթին զեկուցում են Զապորոժեի շրջանում ռազմական հաջողությունների մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Շենկովը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե օթային տեղակայման գերճշգրիտ հրթիռներով ոչնչացվել է 2 հրետանային դիվիզիոն եւ խոշոր զինապահեստ։
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов и складам ракетно-артиллерийского вооружения։
Հարվածները հասցվել են Զապորոժիայի շրջանի Նովոիվանովկա գյուղի մոտ գտնվող տիրախներին, ոչնչացվել է մինչև 150 զինծառայող ամերիկյան արտադրության M777 տեսակի 2 հաուբից եւ շուրջ 1500 միավոր զինամթերք, ասել է Կոնաշենկովը։
Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы M777 и до 1500 боеприпасов к ним։
Նշենք, որ անկախ աղբյուրները ընթացող պատերազմի պայմաններում չեն կարող ստուգել ոչ ռուսական եւ ոչ էլ ուկրաինական կողմերի հրապարակած տվյալների արժանահավատությունը։ Ռուսները ուժեր են կուտակում Խերսոնի շրջանում նպատակ ունենալով կանխել ուկրաինացիների ենթադրյալ հուշկ ու հակագրոհը։ Ռազմական փորձագետները Կիևում, Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Լոնդոնում արդեն մի քանի շաբաթ քննարկում են ուկրաինական այդ հնարավոր հակագրոհի թեման։ Նրանց համոզմամբ օգոստոսը ամենահարմար ժամանակն է որևէ խոշոր գործողության համար, քանի որ աշնանը Ուկրաինայի այդ շրջանում եղանակը փոխվելու է։ Ենթակառուցվածքների առումով թեր զարգացած այդ շրջանում լավ կառուցված ճանապարհների ցանցը մեծ չէ, եղած գյուղական ճանապարհներն էլ անձրևներից աշնանը դառնում են դժվարանցանելի, ինչի հետևանքով երկու կողմերի ռազմական ակտիվությունը էապես կնվազի։ Հետևաբար, ըստ փորձագետների, առաջիկա մի քանի շաբաթը կարող են վճռական լինել երկու բանակների համար։ Ռուսները պարբերաբար հրետակոծում են Զապորոժիայի ատոմակայանի հարևանությամբ գտնվող ավանները։ Ատոմակայանը հիմա ռուսների հսկողության տակ է։ Ըստ բրիտանական հետախուզության, նրանք այդ շրջանում գլխավորում են ուկրաինական բնակավայրերը, համոզված լինելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխան կրակ բացել։ Զապորոժիայի ատոմակայանը ամենախոշորն է Եվրոպայում, միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր հարվածը ռեակտորներից մեկին կամ միջուկային թափոնների պահեստներին սարսափելի հետևանքներ կունենա թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի և թե ամբողջ Եվրոպայի համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենն էլ է ահազանգել այդ մասին։
What we have in Zaporizhia, what we have in Ukraine, the situation is really a volatile one.
Այնտեղ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ խիստ անկայուն, անորոշ և քաոսային վիճակ է հաստատվել, ասել է Գրոսին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։